Ассалому алейкум, құрметті ағайын. Халқымыздың ұлы ақыны Абай осы сөздерін кешкен өміріне көз тастап айтқан екен. Байқаған боларсыз, ойлары ауыр. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз деп Абайдың өзі айтқандай, бізде жас кәрілігімізге қарамай, өмірімізді ойға салайықшы. Жас болсақ та, кәрі болсақ та, өмір жайын ойланып, дұрыс жолды табуымыз мүмкін. Өмірімнің мақсаты неде? Алдымдағы тұрған қиыншылықтарды қалай шеше аламын? Жаныма қалай жай табамын деген сұрақтарды өзіңізге де қойған боларсыз. Тіпті Абай сияқты күнәден қалай айырыламын деп ойлаған шығарсыз. Әрине, осы сұрақтарға жауап табу қиын. Жауаптар жоқ десек, өмірден күдер үзгеніміз. Бірақ күдер үзбеңіз, ағайын. Менің сізге айтайын деп отырғаным, өзімнің өмірімде жауапты қалай тапқаным.